Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. De fapt, în Universul femeii creștine. Începem de astăzi o poveste incredibilă, aș putea spune. De fapt, vom vorbi despre o poveste incredibilă a unei femei care acum nu mai este printre noi, dar a cărei faimă, a cărei viață de credință va rămâne multă vreme și în amintirea noastră, și sper să rămână ca un model pentru noi, în primul rând, și pentru cei care ne ascultă. Despre acest model vom vorbi cu cea care a tradus articolul tipărit în revista Semnele Timpului. Vom ajunge în partea a doua a emisiunii și la acest lucru, pentru că vreau să o cunoașteți, cei care nu o cunosc până acum, pe Anca Brad. Bine ai venit, Anca, la noi în studio!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să ne spui, cu toate că este greu să vorbești despre tine, dar aș vrea să ne spui totuși ce ar trebui să știe ascultătorii noștri, oamenii care nu te știu ca un om care lucrează printre pastori, care lucrează la Uniunea Adventistă Română, un om care știe multe, coordonează multe, un om indispensabil, aș putea spune.
Mulțumesc că am mult spus, dar am să spun mulțumesc doar și am să trec să mă descriu puțin. Împlinesc anul acesta 36 de ani. Am o familie frumoasă, compusă din soț, desigur, și doi copii, un băiețel care împlinește 7 ani în aprilie și o fetiță care împlinește 3 în iulie.
Să fie sănătoasă și ea, și el, și toți!
Mulțumim mult! Lucrez la Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste din 2001. Nu-mi vine să cred când mă gândesc câți ani au trecut de atunci, de foarte mult timp. Iar de traducerea revistei Adventist World, Viața Adventistă, mă ocup doar de câteva luni, de când am revenit din concediu de maternitate, pe care l-am avut pentru fetița mea. Și vreau să spun că este o muncă interesantă, pentru că descoper multe lucruri.
Până la muncă, vreau să mai rămânem puțin la tine.
Sigur.
La Anca. Unde te-ai născut, Anca?
M-am născut la Mărgău.
Unde vine?
Știu că asta nu spune foarte mult. Mărgău este un sat foarte mic și pitoresc din Munții Apuseni, de la Huiedin, care este un orășel mic între Cluj și Oradea. Se mai merge aproximativ 20 de kilometri până în Mărgău și m-am născut acolo pentru că mama era în vacanța de vară cu ceilalți frații mei mai mari și s-a întâmplat să mă nasc acolo. Toți ceilalți frați ai mei, vorbesc de încă două surori și de trei frați, sunt născuți în București. Eu sunt mai specială și sunt ardeleancă, jet by jet. Părinții mei locuiesc în București de foarte mult timp, dar toate vacanțele noastre s-au petrecut la Mărgău. Da, așa că pentru noi
este cel mai frumos loc de
este,
pe pământ.
Așa este, dar cu adevărat este. Este un loc superb. Foarte, foarte frumos. Cine merge acolo nu poate să uite. Așa că invit pe cei care sunt curioși să afle cum e Mărgău sau cum e un sat în Munții Apuseni, să viziteze nu neapărat acest sat, ci oricare alt sat. Sunt locuri foarte frumoase, care au început să fie descoperite de câțiva ani și de cei din afara țării noastre și toată lumea este uimită de frumusețea pe care o poți descoperi acolo.
Dumnezeu se lasă descoperit în oricare alt loc. Tu,
așa este.
Cum l-ai descoperit? Cum ai aflat de Dumnezeul care ne face viața atât de frumoasă?
Am avut privilegiul să cresc într-o familie în care mama l-a cunoscut pe Dumnezeu atunci când m-am născut eu sau în perioada în care era însărcinată cu mine oricum. De fapt, s-a și botezat în anul în care m-am născut. Așa că mama a pus în inima noastră a fiecăruia cunoștința de Dumnezeu. Iar atunci când am ajuns mare, am ales la 19 ani să închei legământ cu el.
Înseamnă că ai avut o copilărie frumoasă și o tinerețe cu minte.
Foarte frumoasă și foarte cu minte.
Dar, așa dar este. Primele experiențe, prima ceartă cu Dumnezeu, când a fost?
N-a fost.
Nu te-ai certat până acum niciodată?
Nu, nu m-am certat, nu. Am avut o relație frumoasă și am primit din partea lui până acum, slăvit să fie numele lui, numai bucurii și numai lucruri frumoase. Iar dacă au fost lucruri, eu știu, mai puțin plăcute, nu au fost atât de neplăcute încât să întreb de ce, da.
De certat, nu, dar nici nu ai întrebat niciodată de ce?
Acum, dacă stau să mă gândesc în urmă, poate eu știu decepții în relații sau dar asta în perioada în care eram foarte tânără, însă, repet, nu au fost atât de profunde sau atât de dureroase încât să fie ceva foarte serios. Nu, privind în urmă, cu adevărat și gândeam asta și săptămânile trecute, cu adevărat viața mea a curs frumos, liniștit.
Păi, Anca, dacă nu știi despre ce este vorba, nu prea poți să înveți pe alții. Cum îți vei învăța tu copiii că în lume există și durere, și suferință, și lacrimi?
Da, păi deja o învață singur. Mai prind o mână la un dulap, mai cad și mai fac un cucui, asta nu este greu. Sigur, cu durerea și cu necazul și cu răul ne întâlnim la fiecare pas. Cred eu că e foarte important să nu rămânem acolo. Iau și un exemplu copilăresc, da? Ne prindem mâna la un dulap. Dacă stăm cu mâna acolo și plângem și nu deschidem ușa ca să tragem mâna, atunci lucrul ăsta va părea ceva teribil. Dar dacă deschidem ușa, tragem mâna, ne frecăm, eu știu, punem apă rece, lucrurile trec mai ușor. Cred că în fiecare situație trebuie privită și partea cealaltă. Întotdeauna încerc să privesc partea cealaltă și vă spun, secretul meu se trece mult mai ușor peste un necaz sau peste o situație mai neplăcută.
Se spune că într-o căsnicie care are binecuvântarea lui Dumnezeu, soțul și soția se completează unul pe altul. Dacă tu ești așa, cum este soțul tău?
Altfel. Da, așa este, se completează categoric. Eu sunt foarte expansivă. Pot să-mi fac relații ușor, pot să mă duc la cineva necunoscut și să mă prezint și să încep o discuție. Liviu este opusul. Da? El nu o să meargă niciodată la o biserică. Îmi dă mereu exemplul ăsta. Deci, nu merg cu tine în altă parte pentru că tu te duci și te așezi în primele rânduri. Eu vreau să stăm în spate. Deci el este altfel și este bine că este așa. Pentru că, într-adevăr, se creează o balanță care stă la același nivel și așa este bine să fie.
Revenind la exemplul tău, nici tu nu te vei duce împreună cu el întotdeauna în primul rând.
Da, dar nici în spate. Da, așa că se ajunge undeva pe la mijloc. Corect. Foarte corect.
Anca, ce înseamnă să lucrezi de atâția ani printre pastori și cu problemele care sunt într-o uniune de conferințe?
Cred că dacă n-ar fi fost, și vă mărturisesc sincer, dacă n-ar fi fost felul meu de a fi, care să treacă mai ușor peste anumite lucruri, este greu. Este greu pentru că, din păcate, se adună foarte multe probleme și oamenii cred că aici se rezolvă toate. Nu este chiar așa, pentru că, din fericire spun eu, biserica noastră este foarte bine organizată și avem niveluri și este biserica întâi, avem pe frații noștri, avem pastorul nostru, apoi avem conferință. Deci deja putem trece prin niște etape unde să rezolvăm anumite dureri care apar inevitabil și nu neapărat să ajungem la uniune. Însă, poate că sunt unii care nu înțeleg treaba asta.
Și este un miraj.
Exact. Și este și un miraj că aici se rezolvă totul, că aici, mă rog. Însă, revenind la întrebare, da, este dificil, dar pe de altă parte este și plăcut. Adică să ne imaginăm faptul că vinerea mea este scurtă, da, doar până la ora 12, apoi pot merge acasă să mă ocup puțin de casă. Nu am treabă că în sabat cineva m-ar suna că e ceva de făcut la serviciu, da, sau cineva m-ar presa că ar trebui să vin și sâmbătă la lucru. Deci sunt și niște avantaje, dar sunt și dureri, eu știu să zic așa, sau neplăceri, peste care, sigur, ca în orice alt loc, trebuie să trecem.
Să revenim la munca din ultimele luni. Care a fost percepția ta și cum te-a schimbat faptul că te-ai apucat de tradus această revistă nemaipomenită?
Sincer, nu m-am văzut făcând asta, pentru că nu sunt traducător. Mă folosesc foarte mult de dicționar atunci când traduc revista, să nu creadă nimeni că o fac foarte ușor, pentru că într-adevăr nu fac asta, nici n-am mai făcut. Cum vă spuneam, de câteva luni am început să fac asta. Mi-a fost teamă la început, foarte teamă. Am încercat să aflu mai multe amănunte, a mai fost cineva care anul trecut a mai tradus o parte de an din revista, chiar acum 2 ani, deja suntem în 2012, timpul trece grozav, în 2010 cineva a mai tradus revista și a mai luat legătura cu persoana respectivă și încerca să mă calmeze și să-mi spună că va fi bine. Și într-adevăr este bine. Acum am intrat într-un ritm, aștept cu nerăbdare următorul număr, pentru că în fiecare dintre numere, în fiecare lună, descoper ceva care este wow.
Simți cum, pe lângă dexteritatea în a înțelege și a vorbi limba engleză, simți că și credința ta se întărește și crește și experiența ta cu Dumnezeu capătă o altă dimensiune?
Da, simt într-adevăr, pentru că sunt nu neapărat în fiecare număr experiențe ca cea despre care vorbim astăzi, dar în fiecare număr descoper răspunsuri la întrebări biblice, de exemplu. Foarte interesantă rubrica, absolut interesantă. Recomand celor care pot citi revista. Acum ea apare doar online, dar unele articole sunt preluate și de Curierul Adventist și mai nou am văzut că și de revista Semnele Timpului. Și într-adevăr, citind toate aceste lucruri, este ca și cum ai studia lucrând și este un mare avantaj.
Anca, răspunsul la întrebările biblice le poți afla și ascultând postul de radio Vocea Speranței.
Categoric, numai că eu sunt la lucru și nu pot asculta că trebuie să traduc.
Am înțeles. De asta există o paletă mai largă.
Exact.
Și pentru fiecare om, Dumnezeu pregătește ceea ce îi trebuie,
exact,
ceea ce are nevoie și ceea ce poate asimila și vedea.
Așa este.
Să ajungem la articolul despre care, dacă ți-aduci tu aminte, mi-ai vorbit cu multe luni în urmă, în timp ce îl lucrai, aflasei,
da,
despre el și îmi povesteai că traduci ceva cu totul și cu totul special. Ei bine, a fost bun de tipar și a intrat în numărul din ianuarie a Curierului Adventist. Foarte multă lume l-a citit.
Cred asta.
Am primit recent un telefon de la un foarte drag mie pastor pensionar care, după ce a citit articolul, m-a întrebat cum de nu reacționează nimeni la noi aici, la radio și la Speranța TV. A fost așa de impresionat încât a spus că este semnul unei transformări profunde. Trebuie să înceapă ceva. Nu se mai poate amâna.
Da, am fost foarte încântată de articolul acesta. Am povestit în timp ce lucram la el, am povestit despre doamna despre care vom vorbi tuturor cunoscuților, nu numai acasă, ci cu oricine mă întâlneam. Am început cu cei de la lucru, toată lumea a aflat că traduc ceva și toată lumea m-a întrebat când se termină să ni-l trimiți, deci cei din Uniune l-au citit cu mult înainte să apară în revistă și într-adevăr a fost stârnită o curiozitate și uimire chiar. Mi-amintesc că odată într-o dimineață la Uniune ne-am rugat la devoțional, am povestit despre cazul acesta și ne-am rugat la devoțional și toată lumea a fost impresionată. Mi-amintesc că două dintre colegele mele aveau lacrimi în ochi. Într-adevăr, povestea este foarte, foarte mișcătoare.
Cei care au citit articolul au ocazia să fie încă o dată mișcați de Duhul lui Dumnezeu, ascultând și această emisiune. Cei care nu l-au citit, sunt convinsă că după ce vor asculta emisiunea, vor încerca să intre în posesia Curierului Adventist din ianuarie pentru a avea acasă, pentru a putea reveni și reveni și reveni. Dar, dragi prieteni, vă mai spun un lucru. Puteți intra și pe arhiva postului nostru de radio, puteți intra la rvs.ro și acolo la emisiuni, la programe, puteți reasculta emisiunea pe care o veți recunoaște la Universul Femeii Creștine, veți recunoaște despre ce este vorba, am mers cam mult, le-am stârnit curiozitatea. Articolul se numește Adventist în Guvernul Rusiei. Te las pe tine, Anca. Tu ai tradus și ai trăit prima emoțiile acestei descoperiri. Te las pe tine. Te voi întreba în momentul în care nu înțeleg ceva. Așa că povestește-mi.
E în regulă. Așa că să începem. Într-adevăr, cred că a fost stârnită curiozitatea. Vorbim astăzi despre Oksana Sergienko, o doamnă care la doar 37 de ani și-a încheiat alergarea pe acest pământ. Însă viața ei, atât de scurtă, a strălucit puternic și pentru fiecare dintre noi poate fi un exemplu grozav.
Unde s-a născut?
Da, corect. Haideți să luăm cu începutul. S-a născut la 19 martie 1974 în Tajikistan și a crescut ca ateu, un copil mândru, ambițios, spunea mama ei, ateu declarat, repet, care a avut un singur scop în viață, să fie prima. Și a reușit lucrul acesta.
Îmi închipui că a fost foarte silitoare la școală.
Categoric.
A muncit pe brânci.
A muncit enorm. Și mai mult decât atât, a avut și un curaj de a merge și a se prezenta că știe, adică de a prezenta faptul că știe ceea ce face. Și curajul acesta i-a adus o slujbă foarte bună, dar să nu anticipăm, să o luăm pas cu pas.
Știu că am mai avut un frate.
Da, am mai avut un frate, Alexei, cu 4 ani mai mic decât ea. Și Alexei a muncit foarte mult și a ajuns analist de piață pentru cea mai mare bancă din Rusia, pentru Sberbank, un băiat inteligent, la fel ca Oksana. Ce să vă spun, doi copii speciali.
S-au pregătit în domeniul economiei.
Exact.
Le-au plăcut științele realiste.
Ambi în domeniul economiei și au muncit pe brânci din Tajikistan. Facultatea au făcut-o în Uzbekistan, iar apoi au ajuns în Moscova, unde Oksana și-a finalizat lucrarea de licență în economie, trăind în Moscova câțiva ani cu condiții minime. Ei declara Alexei de fapt, pentru că, din păcate, în acest articol nu avem decât ceea ce spunea Oksana. Alexei declara că erau săptămâni în care aveau doar o felie de pâine și zile întregi în care nu mâncau. Însă țelul lor a fost atât de bine stabilit și atât de mult și-au dorit să ajungă unde doreau, încât au trecut peste toate acestea și și-au finalizat studiile și au ajuns, așa cum spuneam, vorbim imediat despre asta, au ajuns la un înalt nivel.
Interviul i-a fost luat fratelui.
Da,
interviul. În urma morții.
Da.
Oksanei.
Da.
Și l-a impresionat pe jurnalistul care a luat interviul. A fost pur și simplu marcat de ceea ce a auzit și toate vorbele fratelui l-au făcut să o vadă pe această femeie.
Așa este.
Și noi avem ocazia să o vedem cu ajutorul vorbelor. Să ne închipuim o femeie slăbuță, dar tenace, cu o privire nu tăioasă, dar pătrunzătoare.
Și sigură.
Sigură, da. Cu fața albă, poate nu s-ar fi întors ochii unora sau altora pe stradă, dar o femeie în care se citea dârzenia și munca susținută. Așa a câștigat respectul tuturor.
Așa este.
A colegilor de facultate și apoi a celor din serviciile în care a...
Prin care a trecut.
Da, pentru că și-a urcat ierarhic foarte repede.
De fapt, este singurul adventist din Rusia care a deținut vreodată o poziție guvernamentală. Deci vorbim despre o persoană care a ajuns în top. Probabil că mai sus de atât...
Un finanțist al unei țări.
Exact, exact.
Da, a fost consilier și apoi chiar a răspuns de problemele economice ale țării. Dar,
exact.
Dar... De la copilul născut ateu și susținând neîncrederea în Dumnezeu, cum de a ajuns prima persoană adventistă în guvernul țării?
Păi au fost câțiva pași de urmat. După ce și-a finalizat lucrarea de licență în economie, v-am spus că asta s-a întâmplat în Uzbekistan, apoi s-au mutat în Moscova, vorbesc, s-au mutat de ea și fratele ei, s-au mutat în Moscova și acolo, pentru că ea nu-și dorea o slujbă măruntă, să spunem așa, s-a dus și și-a prezentat CV-ul sau a bătut, să zicem așa, la ușile câtorva mari corporații și Ministerul de Finanțe i-a oferit o slujbă, deși nu avea o slujbă scoasă la concurs, să spunem așa. I s-a oferit o slujbă, asta se întâmpla în 1999, când a primit $100 pe lună salariu, era foarte mult atunci, însă fratele ei spune că pentru ea niciodată nu au fost importanți banii, absolut niciodată.
Erau doar un mijloc de supraviețuire.
Da, deci ea chiar dacă și-a dorit să fie prima, nu și-a dorit asta pentru bani, nici chiar înainte să-L cunoască pe Dumnezeu, ci pentru recunoaștere.
Să vorbim puțin despre orgoliu, mândrie?
Categoric, da. La ea a fost din plin asta. Asta demonstrează, dacă ne gândim în zilele noastre, la faptul că oamenii își doresc banii, mai presus de orice, aproape, nu vorbim chiar de toți oamenii, dar în principal banii sunt importanți, foarte importanți, mai ales în vremurile astea în care trecem printr-o criză. Dacă ne gândim că pe ea nu interesau banii, atunci, da, vorbim de foarte multă ambiție, de foarte multă mândrie.
Trebuie să ne gândim la un om care are astfel de calități și care sigur ar fi fost pierdut pentru veșnicie, da, dacă nu l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu.
Exact.
Și să ne gândim la un om al lui Dumnezeu cu aceste calități.
Exact.
Cu mândria de a face lucrurile foarte bine,
da,
și de a-L reprezenta pe Dumnezeu oriunde merge, exact, prin ceea ce face și prin ceea ce spune.
Și un om al lui Dumnezeu fără dragoste de bani. Și ăsta un aspect foarte important.
Lucrând cu banii.
Exact, lucrând cu banii, exact. Da.
Făcând bani,
exact,
pentru țara,
exact,
ei, a salvat țara, da, de la un colaps.
Da.
Deci lucrând, un om care știe să facă bani.
Exact, exact. Și nu puțini. Și nu puțin.
Extraordinar.
Asta se întâmpla în 1999. Mama acestor doi frați l-a cunoscut pe Dumnezeu, nu știu în ce condiții, și l-a acceptat pe Dumnezeu în viața ei și încerca mereu să le transmită copiilor, de fapt să le spună despre Dumnezeu, despre ce a descoperit ea, iar ei amândoi declară Alexei că erau atât de înverșunați față de mama lor și față de încercările ei de a vorbi despre Dumnezeu, încât s-a întâmplat odată că au dat-o afară din casa în care locuiau împreună la un moment dat, numai să nu mai audă despre asta. Mărturisea Alexei că au fost foarte rușinați după ce l-au cunoscut pe Dumnezeu, că au putut să ajungă la gestul acesta de a-și da afară mama din casă. Dar s-a întâmplat, din nou, nu ne este relatat foarte mult despre cum s-a întâmplat, dar s-a întâmplat că în anul 2000 Oxana a luat, spunea ea, cea mai importantă decizie din viața ei, s-a botezat.
La 9 ani după ce venise în Moscova.
Da, exact. S-a botezat, la un an după ea s-a botezat și fratele ei. Împreună țineau predici în Biserica Adventistă, pe care le și filmau și o să vă spun mai târziu ce se întâmpla cu ele. Ea a ajuns în Biserica Adventistă și spune ea că de atunci viața ei s-a transformat radical. Ea spune că ne naștem egoiști, că fiecare copil când se naște spune vreau, vreau, dă-mi, dă-mi, asta spune părinților, repetă mereu, și spune ea, așa eram și eu. Exact așa eram și eu. Însă după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am dat seama că eu trebuie să dau și nu întotdeauna să cer. Și la ea s-au răsturnat efectiv anumite valori, da, și a început să dăruiască. Și lucrul acesta nu numai că a fost plăcut de Dumnezeu, asta categoric, însă a fost atât de vizibil pentru cei din jur și Dumnezeu a răsplătit atât de evident această credincioșie, încât viața Oxanei a avut cu adevărat un impact extraordinar asupra celor din jurul ei. Făcea totul cu atâta pasiune și cu atâta drag, încât transforma totul în jur. Vă dau doar un exemplu. Îi era drag să împartă un ziar care se numea Comora Ascunsă. L-a împărțit timp de 8 ani, în fiecare duminică mergea și împărțea acest ziar.
Făcea colportaj.
Exact. În fiecare duminică era timpul ei pentru asta. Ziarul acesta, care la începutul anului 2010 avea un tiraj de 300.000 de exemplare, a ajuns ca la sfârșitul anului 2011 să aibă un tiraj de 1,7 milioane de exemplare și în mare măsură asta s-a datorat exemplului Oksanei. E o transformare.
Este nemaipomenit.
Exact.
Mă gândesc la cei 9 ani în care s-a zbătut în mizerie, dar în care a bătut pe la toate ușile și a început să intre cu pieptul și cu realizările ei într-o carieră de bancher, de economist. Și apoi mă gândesc la anii în care Dumnezeu a început să-i aducă succes după succes și împlinire după împlinire, dar sunt convinsă că nu se mai bătea atât după funcții, îi se ofereau pentru că Dumnezeu a văzut, a schimbat-o și a văzut ce poate să facă Oksana pentru el.
Da, așa este.
În locuri în care nimeni nu ar fi putut să vorbească, nu ar fi îndrăznit să vorbească despre Dumnezeu.
Exact. Ea declara, asta știm din ceea ce spune fratele ei, spunea ea, Dumnezeu mă binecuvânta și colegii mei vedeau acest lucru. Așa cum spuneam mai înainte, nu se putea să nu vezi, era atât de vizibil că Dumnezeu o binecuvintează și o conduce și o călăuzește și o protejează, încât oamenii clar își puneau întrebări și primeau răspunsuri de la ea. Asta e foarte important, pentru că poate și noi câteodată trezim întrebări în ceilalți, dar dacă nu oferim și răspunsuri, se cam pierde ceea ce am fi putut face.
Hai să ne imaginăm, Anca, cum arăta o zi a Oksanei la birou?
Aș vrea să vă spun ce se întâmpla în vara anului 2008, dacă tot vorbim despre asta, să alegem o zi specială atunci.
Alegem.
În vara anului 2008, cabinetul de miniștri din Rusia se adunase ca să ia în considerare reducerile de cheltuieli pe fondul recesiunii globale. Toți miniștrii au fost de acord după discuții că ar fi bine să se reducă pensiile, nu să se reducă, să fie anulată creșterea lor, deci să stagneze, să se înghețe efectiv. Nu s-a votat această decizie, dar după ce toată lumea și-a dat cu părerea și a spus că da, ar fi cel mai bine, a luat cuvântul Oksana, care era prezent acolo. Am uitat să vă spun că această întâlnire era prezidată de premierul rus Vladimir Putin, pe atunci premier, înainte fusese președinte, și Oksana a luat cuvântul și a spus așa, sunt o persoană credincioasă, așa a început, și cred, spune ea, că dacă nu vom îngheța pensiile și mai mult vom încerca să le adaptăm funcție de inflație, Dumnezeu va binecuvânta țara noastră. Nu știu cum am putea face asta, a spus ea atunci.
Cine poate spune la fel ca Oksana, cred că Dumnezeu va face un lucru sau altul? Cine își poate manifesta credința deschis, fără teamă, la timpul potrivit, prin fapte și cuvinte potrivite? E bine, dragi prieteni, să ne gândim și să ne răspundem fiecare în dreptul lui. Săptămâna viitoare aflăm care a fost urmarea intervenției Oksanei. Vă mulțumesc pentru atenție, Angelica Paicu și Marius Rădoi.